Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, Esegiel 1. Ons gaan die hele Esegiel 1 lees. Dit is op bladsy 862 waar dit begin in die 83 vertaling. Op die 5de van die 4de maand, in die 30ste jaar, was ek tussen die ballinge aan die Kabar rivier. Die hemel het oopgegaan en ek het gesigte gesien wat van God afkom. Dit was op die 5de van die maand en dit was die 5de jaar van die ballingskap van koning Jojagin. Die woord van die Here het tot die priester Esegiel, seun van Bishi, gekom. Dit gebeur aan die Kebar rivier in Galdeerland. Die mag van die Here het vir Esegiel daar in besit geneem. Ek het 'n gesig gesien. Daar het 'n storm uit die noorde gekom, 'n groot wolk. Vlamme het heen en weer geflits en daar was 'n helder skynsel om die wolk. Van binne uit, uit die vuur uit, het dit geblink soos gloeiende wit metaal. Daaruit het vier wesens tevoorskyn gekom. Hulle het 'n mensvormige voorkoms gehad, maar elkeen het vier gesigte en vier vlerke gehad. Hulle bene was reguit en hulle voete was soos beesklauwe en het geblink soos koper wat opgevryf is. Onder hulle vlerke aan elk van die vier kante van elkeen was daar mensehande. Al vier wesens het gesigte en vlerke gehad. Die een se vlerke het aan die een langs hom sin geraak. Die wesens het nie van koers verander wanneer hulle beweeg het nie. Elkeen het reguit vooruit beweeg. Elkeen het vier gesigte gehad. Die vorms van hulle gesigte was so: voor die van 'n mens, regs die van 'n leeu, links die van 'n bul en agter die van 'n arend. Elke wese het dit vier gesigte gehad. Sy twee boonste vlerke was oopgesprei en het aan die van die wesens weerskante geraak. Met die twee ander vlerke het hy sy lyf bedek. Die wesens het reg vooruit beweeg in die rigting waarin die gees dit wou. En hulle het nie van koers verander wanneer hulle beweeg nie. Die vorm van die wesens, hulle voorkoms, was soos die van gloeiende kole vuur. Hulle was net soos die vlamme wat heen en weer tussen hulle beweeg het. Die vuur het helder geskyn en blitse het uit die vuur geskiet. Die wesens het soos weerig heen en weer geskiet. Terwyl ek so na die wesens kyk, sien ek 'n wiel op die grond langs elke wese met sy vier gesigte. Die voorkoms van die wiele en hulle afwerking was soos die van edelstene. Hulle het eenders gelyk en al vier was so gemaak dat daar 'n wiel dwars binne 'n wiel was. Hulle kon in die rigting van enige van hulle vier kante beweeg, maar hulle het nie van koers verander as hulle beweeg nie. Die wiele was groot en indrukwekkend en aan elf vier se vellings was rondom vol oë. Wanneer die wesens beweeg het, het die wiele saam met hulle beweeg en wanneer die wesens van die grond af opgestyg het, het die wiele ook opgestyg. Waarheen die gees ook al wou, het hulle beweeg en die wiele het saam opgestyg. Want die wesens se gees was in die wiele. Wanneer die wesens beweeg, beweeg die wiele. Wanneer die wesens staan, staan die wiele. Wanneer die wesens van die grond af opstyg, stuig die wiele saam op. Want die wesens se gees was in die wiele. Boek aan die wesens se koppe was daar iets wat gelyk het soos 'n gewelf, blink en skrikwekkend soos 'n ysberg. Die gewelf was bokant hulle koppe oopgespan. Onderkant die gewelf het hulle vlerke gestrek, die een teen die ander, en elkeen het met twee vlerke sy lyf bedek. Ek het die gruis van hulle vlerke gehoor, wanneer hulle beweeg, was dit soos die gruis van 'n sterk waterstroom, soos die stem van die Almagtige, soos die gedruis van 'n menigte mense by mekaar, soos die gedreun van 'n leermag. Wanneer hulle tot stilstand kom, het hulle hulle vlerke laat saak. Daar het 'n stem gekom van bokant die gewelf bo die wesens se koppe af. Hulle het hulle vlerke laat sak wanneer hulle tot stilstand kom. Bokant die gewelf bo hulle koppe was daar iets soos 'n safier met die vorm van 'n troon en daarop was 'n gestalte met die voorkoms van 'n mens hoog daarbo. Van wat gelyk het na sy heupe, daarvandaan boontoe, het dit vir my gelyk na die glans van gloeiende wit metaal, na iets soos vuur met 'n rand rondom. En van wat gelyk het na sy heupe, daarvandaan ondertoe, het dit vir my gelyk na vuur met 'n helder glans rondom. Die glans rondom was soos die van die reënboog in 'n wolk na die reën. Dit was soos die magtige verskyning van die Here. Toe ek dit sien, val ek plat en ek hoor 'n stem. Die stem het vir my gesê, mens, staan op, regop, ek wil met jou praat. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met ons praat. Kom, laat ons saam bid. Troue Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om in u huis te kan wees. Ons dankie dat ons die geleentheid kry om saam met broers en susters van die ewige lewe in hierdie bedeling u te kan aanbid en te gelyk van u te kan hoor. Ons vra Here dat u nou deur die Gees met ons sal wees. Dat ons aandag nie afgetrek sal word deur 'n geluid of 'n beweging, 'n gedagte of 'n herinnering nie, sodat ons net hier al ons aandag kan gee. U is teenwoordig. U heilige teenwoordigheid roep ons daartoe om elke oomblik net hier te wees, in gees en gedagte. Ons bid vir hulle wat nie hier kan wees nie, dat jy in hulle harte en hulle lewens dit so sal werk, dat hulle die geleentheid sal kan kry om hier te kan wees. Ons dra nie op hulle Here wat kwaad is, wat ontsteld is, dat jy ook met hulle sal praat en in hulle gees rustigheid sal bring, dat ons in vrede met mekaar 'n pad kan loop. Ons vra dat U ons ook so sal lei, dat ons na ander sal uitreik, hande sal vat. Ons bid Here vir hulle wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Gee dat daar iemand sal wees. Mag het so wees, Here, dat partykeer elkeen van ons daar die iemand sal kan wees. En as dit gebeur dat ons met iemand praat wat nog nie die evangelie gehoor het nie, geef u vir ons asseblief die woorde in ons monde en die regte gedagtes om oor te dra, sodat ook hulle dan nie net kan hoor nie, maar kan glo en saam met ons die geloofspad kan begin loop. Ons dra elke erediens aan U op, Here, waar dit ook al mag wees. Mag U en U alleen aan die woord kom. Spreek, Here, U kinders luister, amen. Eendag, ver in die verlede, in die land van die Galdeërs, was daar een man met die naam van Esegiel. Hy was deel van die arme ballinge, wat in ballingskap weggevoer is, uit hulle land uit, uit hulle wêreld uit, uit hulle gemaksone uit. Hy was die seun van Busi, 'n hele geslag op geslag van priesters, mense wat in die tempel gewerk het, wat in die nabyheid van die Allerhoogste was en daar diens gedoen het. En toe kom die vyand en word die instrument in die hand van God om die volk te straf, omdat hulle wegbeweeg het van God af. Skielik is daar nie meer 'n tempel om in diens te doen nie. Skielik is daar nie meer 'n Jerusalem om in te bly nie. Skielik lyk dit asof God onmagtig is en weg is. Skielik lyk dit asof die ander gode oorwin het. Daar waar hulle God se heilige teenwoordigheid gevier het, is ver in die verlede, ver in die geheue. En 'n priester, uit die priesterfamilie voel het meer aan sy lyf as ander. Is God dan weg? Is God dan onmagtig? Is dit regtig nou so, dat God finaal verslaan is? Dan gebeur dit dat 'n priester ook die voorreg kry om profeet te word. 'N voorreg want baie priesters het gedien in die tempel, baie keer met groot toewyding, maar nooit profeet geword nie. Dis min dat daar met 'n priester meer gebeur het as dat hy die voorreg kry een keer 'n jaar net een priester om in die allerheiligste te wees. Selfs dan is daar 'n tou aan sy voet gemaak sodat die Here se magtige verskyning skielik plaasvind en hy daar neerval, hulle hom aan sy voet kan uittrek met 'n tou. Eintlik is dit Sagarias die een wat onmiddellik opkom in ons gedagtes. Hy wat daar besig was met die offer. En toe is vir hom gesê, jy en jou ouderdom, julle en julle ouderdom gaan 'n seun hê. En hy sal die wegbereider wees vir die Messias. So Esegiel as priester is gewoond aan dien, maar hier gebeur iets verskrikliks met hom. 'N wonderlike voorreg. Skielik is daar 'n openbaring wat plaasvind. Dan sien hy iets verskrikliks, ietsie wat mense verstand regtig waar ombou. Dis 'n verskriklike prentjie. Prentjie so terloops wat hierdie mense wat glo in vreemde vleende pierings gebruik as 'n kyk daarso dit kan net aliens wees. Dis maar net nog 'n manier om die verskriklikheid van hierdie prentjie te probeer sinvol verwerk in menslike terme. Want hierdie prentjie, en as jy hom weer lees, dan sien jy, dis net soveel bokant menslike begrip. Dis nie ietsie wat hy kan uitdink nie. Hy sien verskriklike wind uit die noorde uit, 'n storm wat kom. Dan sien hy hierdie vier wesens. Nou vlerke raak aan mekaar. Weet nie hoe groot dit is nie. Maar hulle vlerke raak aan mekaar, hulle is, dis 'n eenheid van optrede. En as hulle beweeg, beweeg hulle in 'n reguit lyn, in watter rigting ook al hulle wil beweeg, in 'n reguit lyn. En dan die vlerke is daar mensehande. Dat hulle nog aan al vier kante elk vier gesigte. Dan is daar 'n wiel in 'n wiel met oë op. En dan die een op die troon, die safier. Alles in edelstene. Is dit om hom om te bou? Is dit om hom verstom te laat? Die antwoord is, dis om sy oë oop te maak en sy verstand oop te maak en elke leser en elke hoorder se oë en se verstand oop te maak vir die wonderlikste boodskap denkbaar. Ons het gesê God is in sy tempel, laat ons biddend nader. Maar God is nie net in sy tempel nie. En net omdat sy tempel vernietig is, beteken dit nie dat God nou verslaan is of nie meer daar is nie. God is soveel groter, soveel meer, soveel anders. Want hierdie gesig wil die boodskap aan Esegiël oordra. Net omdat Jerusalem vernietig is, net omdat die tempel nie meer daar is nie, beteken dit nie dat die Here skielik verslaan is en dat die Here nou gekortwiek word nie. God is nommer 1 altyd oral. Daardie vier wesens met die vlerke wat aan mekaar raak, wat beweeg waar hulle wil, soos hulle wil, op, af, links, reg, vorentoe, agtertoe. Daardie wesens verteenwoordig God en sy werk. En hy doen sy werk, al lyk dit nie altyd vir ons so nie. God gaan waar hy wil. Dis nie nodig om te swenk of iets nie, want daar's niks, geen menslike situasie wat die Here kan laat swenk nie. Waarheen die Here wil, daarheen gaan hy reguit. Die Here gaan waar hy wil. Nie mense hande sê hy gebruik baie keer mense om sy werk te doen. In 'n sekere sin kan jy jouself indink, jou eie hande is aan daardie vlerke, onder aan daardie vlerke, want met jou eie hande kan jy die werk van die Here doen. wat ook al jou situasie is, en onthou, Esegiel is 'n balling, hy kan nie in sy priesterwerk doen nie, hy is in 'n vreemde land. Toch sê die Here, ja, ook jy kan my instrument wees. My vier wesens het ook nog vier gesigte. Om eintlik die skepping uit te beeld. Die mense gesig as die kroon van die skepping. Die leeu as die koning van die wilde diere. Die bul as die koning van die makdiere, want die grootste offer wat jy kon bring was 'n bul. Met ander woorde ook dan die grootste van die offerdiere. En die arend nie net versien nie, maar ook die koning van die geveerdes. Hy heers oor al wat lewe, nie net mens nie, maar ook die volle rykdom van die skepping, is sy koninkryk. En hy gebruik wat hy wil, waar hy wil, omdat hy wil. En die wiele weer eens wil net sê, die werking van die Here is so dat dit vir ons 'n geheimenis is, maar hy gaan waar hy wil, want die Gees stuur hom waar hy wil. En oral op die vellings is daar oë, want God sien alles. Hy sien in die donkerste hoekie in. God se alles sien, word deur daardie oë op daardie wiele gesimboliseer. Die heerlikheid van die Here is so dat hy dit soort van kan sien, maar nie regtig kan sien nie. Voordat die profesie begin, wil die Here eers vir Esegiel baie duidelik maak, God is almagtig, God is oral teenwoordig, God kan doen wat hy wil, hy kan gaan waar hy wil, omdat hy wil. En daar's 'n eenheid tussen wat hy wil en wat hy doen. Want ons lees ook hier, ons hoor ook, die wiele het gegaan waar die Gees wil, waar hulle Gees wil. Die Here gaan waar hy wil, soos hy wil. Niks kan hom stuit nie. Hy bly in beheer. Te midde van die krisis waarin Esegiel is, moet hy hoor, die Here bly in beheer. In 'n land waarin dit lyk asof die heidene wat doen wat hulle wil, en asof dit 'n vreeslike glansryke bestaan is in die land van die Galdeërs, is dit eintlik niks nie. Teenoor dit wat die Here is, dit wie die Here is. Geloof beteken om te onthou dat dit is ons aan die Here moet dink. Bokant ons begrip, bokant ons verstand, maar tog die heerlikheid, die stralende van die Here baie duidelik onthou. En onthou dat die Here in beheer is. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ons het ook 'n geheimenis wat ons nie regtig kan verstaan nie. Want gaan kyk ons na 'n vernedering soos 'n kruisdood, dan wil het lyk asof God nie in beheer is nie. As ons kyk na ons lewens rondom ons en ons kyk na die verval en ons kyk na ons eie agteruitgang en ons dink aan geliefdes wat afgesterf het, dan lyk het asof die Here ver is. Asof hy nie in beheer kan wees nie, asof hy magteloos is. En dan word ons herinner aan die leë graf. Bokant ons begrip. Bokant enigiets wat ons kan probeer verduidelik verstaan. Dan weet ons die Here is in beheer. Nie net van aardse dinge nie. Maar ook in beheer van lewe en dood en hy het die dood klaar oorwin. Net soos die magtige ryk van die Galdeërs nie die Godverskyning kon keer nie en die beloftes van 'n toekoms kon keer nie. Net soos God ten spyte daarvan buitendien sy seun op die regte stadium gestuur het. Net soos dit ook vir ons. God is almagtig. God is in beheer. Hy doen wat hy wil. Net soos daar vlerke aan die of hand, mense hand aan die vlerke was van die visioen. Net so sê die Here Jesus in Matteus 28, gaan dan na die nasies toe. Net so word dit dan ook dat die mense wat by mekaar is, na die hemelvaart, bidden saam is, die gees ontvang en die wêreld ingaan om te gaan vertel. So is dit ook dat ons steeds Godse hande in hierdie wêreld is. Godse hande, Godse stem. Hy stuit vir niks nie. Hy roep ons tot dieselfde. O broers en susters, daardie stuk troos wat Esegiël ontvang daar, daardie troos wat sy hoorders gehoor het, word oortref deur die troos wat ons ontvang en hoor. Nie net is God in beheer nie, hy het selfs die dood oorwin. Al voel het partykeer asof 'n mens verloor, asof dit 'n hopelose situasie is, die werklikheid is. In Christus is ons meer as oorwinnaars. Kom ons dien hom met toewyding, totdat sy koninkryk kom. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir u woord wat telkens tot ons kom. Mag ons met begrip volgende keer hierdie gedeelte lees. Ons bid vir ons as gemeente, Here. Wees met hulle wat so 'n bietjie 'n wegbreek het in die skoolvakansie. Bewaar hulle op die paaie. Ons bid vir die taakspan en hulle by mekaar kom en begin van werk. Ons bid, Here, vir elke huisgesin in hierdie gemeente. Elke enkeling dat u oor hulle sal ontferm. Here, dat ons daar vir mekaar sal wees. Mekaar sal help en ondersteun. Ons bid vir vrede in ons huise, in ons kerke, in ons gemeenskap, in ons land. Ons bid vir veiligheid. En Here, dat wanneer daar iets gebeur, die krisis ons tref, ons sal onthou, U is groter as dit. U is meer as dit. Dat ons aan U sal bly vashou. Here, ons oortree, ag ons is in woord, in daad, in gedagte oortreders. Ons smeek, vergewe ons, en gee ons die krag om hulle wat teen ons oortree van harte te vergewe. Gee dat ons uit vergifnis sal leef, Here. Die naam ter ere, amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.